It has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder.
Καλησπέρα, δετεκτιβάκια.
Καλησπέρα, μικρή Πουαρό.
Καλώς ήλθατε. Σε ακόμα ένα επεισόδιο.
Έτσι.
Πιανού.
Αυτού εδώ.
Του τίμιου του podcast.
Του podcast που έχει έρθει για να κάνει τι, Μαρία?
Για να ξυπνήσει τον Ηρακλή Πουαρό που κρύβουμε μέσα μας, Γιώργο.
Και βέβαια έχει έρθει να το κάνει.
Πω πω. Καλό Γενάρη.
Τι καλό Γενάρη. Κοντεύει να τελειώσει ο Γενάρη.
Εντάξει, ρε παιδάκι μου, αλλά δεν ξέρω. Σήμερα έτσι έχω μια ιδιαίτερη χαρά.
Για τον Γενάρη.
Όχι, επειδή γυρίζουμε επεισόδια και γυρίζουμε επεισόδια μετά από εντάξει, να πεις και μια μισή εβδομαδούλα.
Μα ρε παιδάκι μου.
Μιας και την προηγούμενη δεν βγάλαμε, αλλά όσοι πιστοί πήγατε και είδατε γιατί δεν βγάλαμε.
Ναι, γιατί είχαμε κάνει ένα μικρό ταξιδάκι.
Και μιας και είπα για τόσους πιστούς, ναι, να πω ότι όσοι είστε πιστοί, σας ευχαριστούμε που έχετε μπει σε αυτή την υπέροχη σελίδα στο Instagram, Crime Groupers, κάτω παύλα podcast, και μας ακολουθείτε και βλέπετε τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι θα θέλαμε να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Και να πω σε όσους θέλουν να γίνουν πιστοί, να πάνε σε αυτή τη σελίδα που μόλις ακούσανε και να πατήσουν το κουμπάκι που λέει follow ή ακολουθήστε, ανάλογα σε ποια γλώσσα το έχετε.
Εκεί θα βλέπετε εικόνες από τις υποθέσεις, θα μαθαίνετε τα νέα αυτού εδώ του podcast, θα μαθαίνετε για νέα πραγματάκια τα οποία έρχονται και θα έρθουν όσο νούπο, όπως επίσης και νομίζω ότι μετά από μια κουβέντα που είχαμε εδώ με τη συμποτκάστριά μου.
Εγώ είμαι αυτή.
Ότι θα κάνουμε καινούργια πραγματάκια, οπότε δεν νομίζω να θέλετε να τα χάσετε.
Φυσικά και όχι.
Θα επιστρέψει μια παλιά μόδα που είχαμε.
Παλιά μόδα, καλέ, τι είναι αυτά που λέει. Θα επιστρέψει μια παλιά καλή συνήθεια που είχαμε.
Ωραία.
Την κάναμε κάθε Κυριακή. Ήμασταν για μέχρι ένα σημείο πιστοί στο ραντεβού μας.
Θα επιστρέψει όμως και θα επιστρέψει αλλαγμένο λίγο.
Ποιο?
Τα live.
Πόπο. Μας έβγαλε την ψυχή για να το πεις.
Τα live στο Instagram λοιπόν από εδώ και πέρα, τα οποία θα οργανώσουμε, θα είναι ουσιαστικά μίνι επεισόδια.
Εντάξει, όχι όλα. Κάποια θα είναι μίνι επεισόδια. Τα λέμε στον αέρα τώρα, θα το συνεννοούμαστε.
Μου τα χαλάει, τεντεκτυβάκια.
Όλα θα είναι μίνι επεισόδια.
Όχι. Βλέπετε, ποιος δεν θέλει να είναι όλα μίνι επεισόδια.
Χριστέ μου, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι έχουμε πάει βήματα μπροστά και δεν τους έχουμε πει τα βασικά.
Δηλαδή.
Τα βασικά είναι ότι μπορείτε να μας ακούτε σε Spotify, Apple Podcast και στο Streamy.
Ναι.
Το Google έφυγε για κάποιο λόγο.
Δεν έφυγε, φεύγει σιγά-σιγά, σβήνει. Δεν ξέρω, όσοι είστε ακόμη σε Google Podcast και μας ακούτε από εκεί, καλό θα ήταν σιγά-σιγά να πηδήξετε κάπου αλλού, σε κάποια άλλη πλατφόρμα, γιατί σιγά-σιγά μας εγκαταλείπει.
Ναι. Να πάτε λοιπόν σε όποια από τις πλατφόρμες μας ακούτε και να μας βαθμολογήσετε, γιατί ο αλγόριθμος δεν ξεχνά.
Αυτό είναι το σημαντικότερο.
Και όσο τον ταΐζεις, τόσο περισσότερο έτσι σε δείχνει, σε ανεβάζει, ρε παιδάκι μου, έτσι φροντίζει η ψυχούλα σου να είναι καλά. Οπότε, ναι. Όσοι θέλετε, μπορείτε να πάτε να μας βάλετε τα αστέρια που πιστεύετε ότι μας αξίζουν.
Πώς αλλιώς όμως βοηθάμε αυτό εδώ το τίμιο το podcast?
Κάνοντάς το μία κοινοποίηση στο Instagram, γιατί και εκεί ο αλγόριθμος δεν ξεχνά.
Πολύ σωστό.
Και για όσους θέλουν και μας ξέρουν πολύ καλά και για όσους θέλουν να μας γνωρίσουν ακόμα καλύτερα, μπορούν να μας κεράσουν ένα καφεδάκι στην αγαπημένη πλατφόρμα του Buy Me A Coffee.
Μπαίνετε μέσα και κερνάτε 1, 2, 3 όσα σας αρέσει, ρε παιδάκι μου. Όσα γουστάρετε.
Όσα σας αρέσει, ρε παιδάκι μου. Έχω έρθει με κέφια. Θα τα αφήσεις μέσα αυτά, στο λέω.
Προφανώς και θα τα αφήσω μέσα. Τι αυτά, θα διαγράψω τα κέφια σου.
Πω. Ναι, έχω, γιατί σήμερα είναι η δικιά μου υπόθεση.
Αμάν, γυρίσαμε από ταξίδι και έφερες και υπόθεση μαζί σου.
Σας έλειψα. Έχω να φέρω υπόθεση 1,5 μήνα. Σου έχω ρίξει όλη τη σκληρή δουλειά, αλλά το παραδέχομαι. New Year Resolution. Να φέρνω πιο γαμάτες υποθέσεις σε αυτό εδώ το τίμιο το podcast.
Wow.
Αυτά.
Το δεχόμαστε. Μας αρέσει.
Βέβαια θα φέρνω μόνο υποθέσεις, γιατί τα νέα θα τα φέρνεις εσύ.
Εντάξει, θα φέρνω. Τώρα νέα, ρε παιδάκι μου. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα που κοιτούσα.
Δεν θες να πεις τα νέα.
Έχουν γίνει πάρα πολλά πραγματάκια, δεν τεκτιβάκια.
Ναι, να λες πως έχει Να λες πως έχει γίνει μια γυναικοκτονία, να λες ότι έχει γίνει ένας βιασμός, να λες ότι έχει γίνει άλλος ένας βιασμός, να λες ότι έχει γίνει μια δολοφονία ενός βιαστή. Γενικά, για ακόμα μια φορά ταιριάζει σε αυτή την κατάσταση η ατάκα από τον Ηρακλή πέρα από το μύθο. Πόλεμος είναι, κακό θα γίνει.
Σωστό και αυτό. Δεν νομίζω ότι έχω να συζητήσω κάποιο ιδιαίτερο νέο. Να αφήσω σαν υποσημείωση απλά ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια ΕΔΕ για έναν αστυνομικό ο οποίος είχε κλέψει υπηρεσιακά όπλα.
Okay.
Από αυτούς θα σωθούμε. Είχαμε κάτι απίστευτες δηλώσεις του Ιερώνυμου που ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα.
Αχ, ναι, γιατί δεν ξέρω.
Ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Και μια υποσημείωση έτσι να την αφήσουμε. Αν θέλει να γίνει δημοψήφισμα, να γίνει, αλλά να βάλουμε μέσα μαζί να κάνουμε και ένα δεύτερο ρε παιδάκι μου στα καπάκια μετά. Πώς θέλουν να υπάρχει διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, ας πούμε. Αφού κάνουμε δημοψηφίσματα, ρε παιδάκι μου.
Κάνουμε δημοψηφίσματα κι εσύ. Εντάξει. Μια φορά το επιχειρήσαμε, είδες που πήγε αυτό τώρα.
Μάθαμε την κολοτούμπα όμως.
Από αυτόν χρειάζεται να τη μάθουμε την κολοτούμπα. Τέλος
πάντων.
Την ξέραμε πιο πριν.
Είχαμε επίσης και ένα ταξιδάκι του ΣΥΡΙΖΑ στις Πέτσες για δουλειά, υποτίθεται.
Είχαμε.
Ναι, αυτή την εβδομάδα ήταν. Τώρα το σουκού. Τι άλλο, είχαμε διάφορα πραγματάκια τα οποία επιλέγω αυτή την εβδομάδα να μην τα αναφέρω γιατί δεν είναι και πολύ καλά να λέμε τώρα.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Μην μαυρίσουμε κι άλλο τις ψυχούλες μας. Θα σας τη μαυρίσω εγώ με την υπόθεση που έφερα.
Ωραία, και θα τη μαυρίσουμε μάλλον και την επόμενη εβδομάδα.
Γιατί τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
Γιατί θα έχουμε τις εξελίξεις με την υπόθεση του Μπάμπη.
Ναι.
Ναι, έχουν γίνει διάφορα μέχρι στιγμής, οπότε περιμένουμε να τα μαζέψουμε, να τα πούμε, να τα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα.
Okay.
Αλλά
το πρώτο okay της χρονιάς ήταν αυτό.
Είπαμε, maximum 5 στα επεισόδια.
Ναι, το πρώτο okay του επεισοδίου ήταν αυτό.
Αυτό, μετράς 4.
Εντάξει.
Αλλά, ξαναλέω. Δεν ήρθαμε εδώ να σας μαυρίσουμε μόνο την ψυχούλα, ήρθαμε να σας κάνουμε και να κρυώσετε γιατί δεν φτάνει μόνο ο καιρός.
Θα πεις ανέκδοτα.
Εννοείται πως θα πω ανέκδοτα.
Έχω κι εγώ ένα, αλλά είναι πολύ κακό.
Okay, ναι, εννοώ τα δικά μου είναι τέλεια.
Για ξεκίνα, θα μου αφήσω για το σβήσιμο.
Τι έχεις, ήπια συμπτώματα. Και αυτά θα ήπιες μωρό μαλάκα. Στην Κορινθία, όταν βάζεις νόβα, σου δίνουν και δορυφορικό κιάτο. Έχουμε επίσης ένα ανέκδοτο από ντεντεκτιβάκι.
Πάμε, παιδιά.
Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Όποιο ντεντεκτιβάκι επίσης θέλει, μπορεί να μας στέλνει τα ανέκδοτά του και θα τα διαβάζουμε εδώ. Πού μένεις, κοντά στο νεκροταφείο. Πόσο κοντά, πιο κοντά πεθαίνεις. Εμείς επίσης, πού πήγαμε ταξίδι.
Στη Βουδαπέστη.
Τέλεια. Ουγγαρίζη και ιδιαστική σούπα.
Γκουμπλιάξ.
Κοντά έπεσες. Αναγκούλας.
Αναγκούλας. Okay. Ναι. Και το γκούμπλιαξ θα τέριαζε.
Ισχύει.
Παιδιά, πολύ ωραία Βουδαπέστη. Να πάτε όσοι την έχετε πάει. Να πω και εγώ τώρα το δικό μου.
Να πεις και εσύ τώρα το δικό σου, εννοείται.
Δεν είναι πολύ ωραίο. Μπορεί να το έχετε ακούσει. Αλλά ρε παιδάκι μου, έτσι όπως καθάριζα τα ράφια στο φαρμακείο, είδα το ράφι με τα προφυλακτικά. Και αναρωτήθηκα, πώς λέγονται τα λιγμένα προφυλακτικά.
Πώς λέγονται.
Κάποτες.
Είχαμε. Καπότες.
Καπότες.
Τέλεια, τέλεια. Θέλετε να βάλουμε έτσι και μια καινούργια θεματική σε αυτό εδώ το podcast πριν ξεκινήσουμε τις υποθέσεις.
Τι θεματική.
Σκεφτόμουν, αν θέλετε, πριν ξεκινήσουμε, να αφήνουμε ένα απόφθεγμα.
Θέλουμε να αφήνουμε ένα απόφθεγμα. Έχεις ένα να μας πεις.
Και βέβαια.
Πες, και εγώ θα ξαναφέρω στο προσκήνιο τις παροιμίες στο τέλος του επεισοδίου.
Α, μ' άρεσε.
Για πες.
Λοιπόν, διάβασα κάπου σε ένα τοίχο ότι η ανομαλία είναι να κάνεις παιδί με κρίνο.
Okay.
Αυτό.
Okay. Αυτός ο τείχος είχε ιστερία.
Όχι. Γραφίτι.
Okay.
Ναι.
Δεύτερο okay γι' αυτό. Τρίτο.
Πόπο, σου μείναν δύο.
Πόπο, τρελάθηκα.
Τι θα λες μετά.
Εντάξει.
Πάμε.
Λοιπόν, ντεντεκτιβάκια, όπως σας είπα και πριν, αυτή η ηχογράφηση έχει δικιά μου υπόθεση.
Πού θα μας πας?
Θα σας ταξιδέψω σε ένα αυτόνομο κράτος. Ποιο είναι το αυτόνομο κράτος που όλοι αγαπάμε?
Θα μας πας στην Κρήτη.
Η Κρήτη! Και όχι απλά στην Κρήτη, θα σας πάω στο ανατολικότερο κομμάτι της Κρήτης και συγκεκριμένα θα σας πάω στο νομό Λασιθίου με πρωτεύουσα τον Άγιο Νικόλα.
Θα μας φέρεις βεντέτα.
Όχι, δεν θα σας φέρω βεντέτα.
Όχι, βεντέτα.
Όχι, βεντέτα. Mm. Όχι. Θα σας φέρω κάτι χειρότερο από βεντέτα ή κάτι το οποίο σε ένα παράλληλο σύμπαν θα μπορούσε να δημιουργήσει βεντέτα. Θα καταλάβεις γιατί σου το λέω.
Περιμένω να ακούσω. Και λοιπόν, εγώ και τα ντεντεκτιβάκια έχουμε πιαστεί χέρι-χέρι.
Έχουμε δημιουργήσει τον κύκλο της ειρήνης και είμαστε έτοιμοι να καπνίσουμε την πίπα. Πάμε.
Κάποτες.
Θα σας ταξιδέψω. Στο 1986, από εκεί θα ξεκινήσει η ιστορία μας. Οι πρωταγωνιστές μας είναι ο Γιώργος και η Αργυρό. Ο Γιώργος Μεταξάκης ερωτεύεται και κλέβει την ξαδέρφη του Αργυρό, την οποία θα παντρευτεί και ένα χρόνο αργότερα. Μαζί θα αποκτήσουν 4 παιδιά. Την Τάνια, τον Γιάννη, τον Νίκο και το μικρό αβάπτιστο αγοράκι που ήταν το τελευταίο. Ο γάμος τους μόνο ήρεμος δεν ήταν, μιας και οι καυγάδες είχαν γίνει μέρος της καθημερινότητάς τους. Ο καιρός περνούσε και οι καυγάδες συνέχιζαν, με αποτέλεσμα η Αργυρό, για να τον ταρακουνήσει και να σταματήσει να φωνάζει, να αρχίσει να τον προειδοποιεί ότι θα τον εγκαταλείψει και θα πάρει μαζί και τα 4 τους παιδιά. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 1994, η Αργυρό δεν θα αντέξει άλλο τους συνεχείς καυγάδες και θα κάνει πράξη τις απειλές της. Θα τον εγκαταλείψει δηλαδή εκείνον και το σπίτι και θα αρχίσει τη διαδικασία του διαζυγίου. Αυτό ήταν κάτι το οποίο τάραξε τον Γιώργο, με αποτέλεσμα να το ρίξει στο αλκοόλ. Οι μέρες περνούσαν και σε συζητήσεις που έκανε με την οικογένειά του εμφανιζόταν μετανιωμένος, δείχνοντας μάλιστα ότι είχε συμβιβαστεί με την ιδέα του διαζυγίου. Κάτι το οποίο όμως θα δούμε και στην πορεία ότι όχι απλά δεν ίσχυε, αλλά πως ο Γιώργος Μεταξάκης είχε αρχίσει να οργανώνει ένα πολύ μοχθηρό και άρρωστο σχέδιο, το οποίο μάλιστα και κατέγραφε στο ημερολόγιο του. Ένα βράδυ, μετά από πολύ αλκοόλ και βυθισμένος στις σκέψεις του, θα ανοίξει το ημερολόγιο του και θα γράψει: «Αγαπάω τα παιδιά μου, αλλά εσύ μου τα στερείς. Εσύ φταίς για όλα. Όταν πεθάνω θα με θάψετε μαζί τους». Και εκεί ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ανισόρροπο μυαλό του. Άρχισε να πιστεύει πως ο μόνος τρόπος για να την εκδικηθεί και για να την κάνει να γυρίσει κοντά του ήταν να κάνει κακό στα ίδια του τα παιδιά. Ιούλιος 1999. Έχει περάσει καιρός που με την Αργυρό έχει χωρίσει, αλλά συνεχίζουν να έχουν καλές σχέσεις λόγω των παιδιών. Εκείνη τον αφήνει να τα βλέπει τα Σαββατοκύριακα. Ένα Σαββατοκύριακο θα πάει από το σπίτι των πεθερικών του όπου βρισκόντουσαν τα παιδιά, μιας και ήταν οι καλοκαιρινές τους διακοπές. Θα τα βάλει μέσα στο αυτοκίνητο και θα αρχίσει να τρέχει σαν μπαλαβός στην εθνική οδό Λασιθίου. Αποτέλεσμα αυτό να τον σταματήσει η τροχέα, κάνοντάς του απλά μια σύσταση για την ταχύτητα και επισημένοντάς του ότι έθεσε σε κίνδυνο τα παιδιά που επέβαιναν στο όχημα. Μετά από το σκηνικό αυτό, οι συγγενείς και οι φίλοι του απορούσαν για ποιο λόγο να έκανε κάτι τέτοιο από τη στιγμή που δήλωνε το πόσο πολύ αγαπάει τα παιδιά του. Όπως ήταν φυσικό επόμενο, η Αργυρό σταμάτησε να του έχει εμπιστοσύνη, χάνοντας έτσι τα Σαββατοκύριακα που είχε μαζί με τα παιδιά του. Οι μήνες περνάνε και ο Γιώργος όλο αυτό τον καιρό έχει δείξει ότι έχει μετανιώσει για την ταραχή που είχε προκαλέσει. Αυτή του η συμπεριφορά είχε καταφέρει να μαλακώσει λίγο την Αργυρό, η οποία πλέον τον άφηνε να βλέπει τα παιδιά. Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 1999, και ο Γιώργος θα μπει στο αμάξι του και θα κατευθυνθεί στα Καμίνια, ένα χωριό κοντά στο μινωικό ανάκτορο των Μάλιων, όπου βρισκόταν το σπίτι της Αργυρός και των παιδιών. Θα πάει για να τα πάρει να πάνε μία βόλτα. Η Τάνια, ο Γιάννης, ο Νίκος και το μωρό θα μπουν στο αμάξι για να ξεκινήσουν τη βόλτα τους. Στη διαδρομή θα σταματήσει σε ένα σούπερ μάρκετ όπου θα αγοράσει 4 χυμούς για τα παιδιά και θα συνεχίσουν τη βόλτα τους. Λίγο αργότερα θα φτάσουν στον αλμυρό ποταμό όπου και τα αγόρια θα βγουν από το αμάξι και θα αρχίσουν να παίζουν. Ενώ ο Γιώργος με τη 12χρονη Τάνια θα μείνουν στο αυτοκίνητο. Να επισημάνω κάπου εδώ, γιατί θα το ακούσετε και λίγο πιο κάτω το ντεκτυβάκι, τις ηλικίες των παιδιών. Οι ηλικίες τους ήταν η 12χρονη κόρη τους η Τάνια, ο 10χρονος Γιάννης, ο 4χρονος Νίκος και το 2χρονο το οποίο δεν το είχαν βαφτίσει. Συνεχίζουμε λοιπόν ότι ο Γιώργος με τη 12χρονη Τάνια θα μείνουν μέσα στο αυτοκίνητο. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Γιώργος θα βγάλει τα κορδόνια από τα παπούτσια του και θα δέσει τα χέρια της Τάνιας στο λευγέ των ταχυτήτων, λέγοντάς της ότι «Σε δένω γιατί δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη». Και αφού την έδεσε, θα βγει από το αυτοκίνητο. Βγήκε, πήγε μπροστά από το αμάξι και σήκωσε το καπό έτσι ώστε η κόρη του να μην έχει οπτική επαφή. Πήγε κοντά στα αγόρια που καθόντουσαν στην όχθη του ποταμού και ξεκίνησε να τα πετάει μέσα ένα-ένα. Να σημειώσω εδώ ότι η ορμή του ποταμού Αλμυρού ήταν πάρα πολύ μεγάλη και τα νερά ήταν πάρα πολύ κρύα. Όλο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να τα παρασύρει το ποτάμι και να πνιγούν ακαριέα σχεδόν. Μόλις τελείωσε την αποτρόπαιη πράξη του, επέστρεψε, μπήκε στο αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει σαν κυνηγημένος. Η Τάνια, η οποία συνέχιζε να είναι δεμένη στο λευγέ των ταχυτήτων, ούρλιαζε κλαίγοντας, λέγοντας ότι τι έκανε στα αδερφάκια μου. Ο Γιώργος συνέχισε αμήλυτος να πατάει τον γκάζι. Έκαναν κάπου στα 30 χιλιόμετρα και κάποια στιγμή έφτασαν στην εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ έξω από το χωριό Μοχός, στα όρια του νομού Λασιθίου. Ο Γιώργος είπε στην κόρη του ότι είχε δώσει δηλητήριο στα αδέρφια της. Την άφησε δεμένη μέσα στο αμάξι μαζί με το τετράδιο με τις σημειώσεις του και εκείνος έφυγε μέσα στη νύχτα. Η ώρα περνούσε και η Τάνια κατάφερε με πολύ κόπο να λυθεί. Περίμενε μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι τις 7 το πρωί, όπου και πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και άρχισε να εξιστορεί στους αστυνομικούς όλα όσα είχε ζήσει. Μετά από υπόδειξή της στους αστυνομικούς, δίτες πήγαν στο σημείο όπου είχαν διαδραματιστεί τα γεγονότα και με λύπη ανέσυραν από τον ποταμό τα 3 νεκρά σώματα των αγοριών. Ο Γιώργος, μετά την εγκατάληψη της Τάνιας και την αποτρόπαια πράξη του, αποφάσισε να περάσει τη νύχτα σε ένα χωράφι με ελιές κυνηγημένο. Λες και δεν είχε συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει, το πρωί ξυρίστηκε και πήγε σε ένα καφενείο κοντά στη Μονή Κεράς για να πιει καφέ. Κάποιοι τον αναγνώρισαν και ειδοποίησαν την αστυνομία. Αλλά μέχρι να φτάσει στο περιπολικό, εκείνος κατάφερε και έκανε οτοστόπ σε ένα φορτηγό το οποίο κατευθυνόταν στον Τζερμιάδο. Ο οδηγός του φορτηγού, ο Γιάννης Καμιλάκης, δεν αναγνώρισε τον Γιώργο. Στην περιοχή κινήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπου έστειναν μπλόκα και η σύλληψή του ήταν θέμα χρόνου. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1999, στις 10.30 το πρωί, ο Γιώργος Μεταξάκης θα συλληφθεί από αστυνομικούς των τμήματων Λιμένος, Χερσονήσου και Μοχού έξω από τον οικισμό Λαγού του οροπεδίου Λασιθίου, σε ένα από τα μπλόκα που είχαν στηθεί στην ανατολική πλευρά του Ηρακλείου. Ο αστυνόμος Γιώργος Χαλκιαδάκης ήταν εκείνος που σταμάτησε το φορτηγό που τον μετέφερε και τον κατέβασε. Τον ρώτησε ποιος είναι και εκείνος απαθέστατα απάντησε πως λέγεται Γιώργος Μεταξάκης. Ο ίδιος κατά τη σύλληψή του απέφυγε να πει οτιδήποτε. Απλά αρκέστηκε να απαντά στο ότι δεν έκανε αυτός την αποτρόπαια πράξη, ενώ ζήτησε να δει τη γυναίκα του. Μετά τη σύλληψή του, είπε πως ο πνιγμός των παιδιών του ήταν ατύχημα και εκείνος ήταν θολωμένος, γι' αυτό και προσπάθησε να διαφύγει. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Λιμένος Χερσονήσου και στη συνέχεια στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Ηρακλείου, όπου και ξεκίνησε η προανάκριση. Οι αστυνομικοί που συνέλαβαν το 40χρονο παιδοκτόνο προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει στο μυαλό του παράλογου δράστη. Ο δράστης αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος όχι μόνο αρνείται ότι πέταξε τα παιδιά του στον αλμυρό ποταμό, αλλά σκηνοθέτησε και ολόκληρη παράσταση για να πείσει ότι δεν τα έπνιξε αυτός. Όπως υποστήριξε και κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, τα παιδιά πνίγηκαν μόνα τους. Ισχυρίστηκε με απόλυτη ψυχραιμία ότι όταν τα πήγε βόλτα στον ποταμό, έπεσε πρώτος ο 4χρονος Νίκος κατά λάθος μέσα. Στη συνέχεια, ο 10χρονος Γιάννης πήγε να βοηθήσει και πνίγηκε και αυτός. Το δε τρίτο παιδί, το αβάπτιστο, το οποίο κρατούσε εκείνος την ώρα που πήγε να βοηθήσει, του έπεσε από τα χέρια. Πώς γλίτωσε όμως η κόρη του που ήταν δεμένη στο αυτοκίνητο, δεν μας είπε ποτέ. Είναι διαταραγμένη προσωπικότητα και πολύ σκληρός. Δεν το έχω συναντήσει ποτέ αυτό, θα πει στα νέα ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου Γιώργος Μιλάκης, ο οποίος, όπως και οι υπόλοιποι αξιωματικοί, έμεινε άναυδος από την υφαλαιότητα και την ψυχραιμία που είχε δείξει ο δράστης. Το μόνο που δεν μας ζήτησε είναι να πάει και στην κηδεία των παιδιών του, είπε ο αστυνομικός που συμμετείχε στην προανάκριση. Και κάπου εδώ θα μπει και ο ιατροδικαστής μέσα στο παιχνίδι. Ο επίκουρος ιατροδικαστής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Γιάννης Στιακάκης, χαρακτήρισε αποτρόπαια και φρικιαστική την πράξη του 40χρονου Γιώργου Μεταξάκη. Ο ιατροδικαστής είπε πως ο δράστης πέταξε στην κυριολεξία και τα 3 παιδιά μέσα στον ποταμό ζωντανά, με αποτέλεσμα να πνιγούν από τα ορμητικά νερά. Ίχνη δηλητηρίου ή άλλης τοξικής ουσίας δεν ανιχνεύτηκαν στις τοξικολογικές του εξετάσεις. Κάτι το οποίο διαβεβαίωσε και ο προϊστάμενος του τοξικολογικού εργαστηρίου Πελάγνη, κ. Τσατσάκης. Ο κ. Στιακάκης, που έκανε την νεκροτομή, βρήκε τα κλασικά συμπτώματα πνιγμού και στα 3 παιδιά, ενώ εντόπισε ίχνη σωματικής βίας μόνο στο 10χρονο Γιάννη, ο οποίος και είχε κάτω από τη μασχάλη του ίχνη από τα χέρια ενήλικου, προφανώς αυτού που τον έσπρωξε στο ποτάμι. Είπε, ήταν μάλλον φυσιολογικό αφού το μεγαλύτερο παιδί μπόρεσε κάπως να αντισταθεί πριν το σπρώξει στο νερό. 4 μέρες αργότερα, στις 24 Σεπτέμβρη του 1999, στις 6 το πρωί και έχοντας πάρθει πάλι δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μιας και οι αρχές φοβόντουσαν το λιτζάρισμα του 40χρονου, θα ξεκινήσει η αναπαράσταση του εγκλήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γιώργος εμφανίστηκε στην περιοχή που διέπραξε το τριπλό αποτρόπαιο έγκλημα με αλεξίσφαιρο γυλαίκο, ενώ περιμετρικά του χώρου βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είχαν ελέγξει την περιοχή. Ο Γιώργος δεν έδειξε ούτε μια στιγμή να μετανιώνει που πέταξε στον αλμυρό ποταμό τα 3 του παιδιά. Με προκλητική θρασίτητα προσπαθούσε να αποκρύψει την αλήθεια και επαναλάμβανε συνεχώς τις φράσεις. Είμαι αθώος, ήταν ατύχημα. Ξαφνικά, όπως είπε, και ενώ είχε στραμμένη την προσοχή του στο αβάπτιστο αγόρι 2 ετών και στην 11 10χρονη κόρη του που ήταν στο αυτοκίνητο, αντιλήφθηκε ότι το ένα του παιδί, ο Γιάννης 10 ετών, είχε πέσει στο ποτάμι. Είπε: είδα το χέρι του έξω από το νερό. Στη συνέχεια είπε πως ο μικρός του γιος Νίκος έτρεξε για να βοηθήσει το Γιάννη, με αποτέλεσμα να βρεθεί και αυτό στο νερό. Σύμφωνα πάντα με όσα υποστήριξε στην αναπαράσταση, ο Γιώργος πλησίασε και ο ίδιος για να βοηθήσει τα δυο του παιδιά, όμως τον πανικό που δημιουργήθηκε έπεσε και το μωρό μέσα στο ποτάμι. Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν για ακόμα μία φορά γιατί δεν έπεσε και αυτό στο νερό για να βοηθήσει τα παιδιά του, εκείνος απάντησε ότι δεν ήξερε κολύμπι. Παρά την εξαντλητική προανακριτική διαδικασία που είχε υποστεί, ο Γιώργος είχε πλήρη διάβια πνεύματος, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Στιακάκη. Ενώ ήταν πολύ προσεκτικός σε όλα όσα έλεγε. Σε όλες τις ερωτήσεις που δέχονταν, είχε τη σωστή απάντηση. Όμως, όταν έφτανε στον πνιγμό των παιδιών του, έλεγε ασυναρτησίες. Όταν ο ιατροδικαστής προσπάθησε να αποσπάσει πληροφορίες από τον Γιώργο, λέγοντάς του ότι τελικά ο μεγάλος του γιος είναι στη ζωή, εκείνος άνοιξε τα μάτια του διάπλατα και άρχισε να κοιτάει δεξιά και αριστερά, χωρίς να απαντάει στις ερωτήσεις που του έκανε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η αναπαράσταση να ολοκληρωθεί χωρίς να καταφέρουν οι αστυνομικοί να αποσπάσουν την ομολογία του Γιώργου. Εκείνος, αμετανόητος, θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή Ηρακλείου. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου, κύριο Ζαχαρία Κοκκινάκη, ο οποίος θα του ασκήσει ποινική δίωξη για 3 κακουργηματικές πράξεις: δολοφονία κατά συρροή και 2 πλημελήματα, παράνομη κατακράτηση και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ενώπιον του εισαγγελέα, για ακόμα μία φορά, ο Γιώργος θα αρνηθεί ότι έπνιξε τα παιδιά του στον αλμυρό και θα υποστηρίζει στεναρά ότι ήταν ατύχημα. Ήταν ήρεμος, δεν ξέσπασε, δεν έκλαψε, αλλά έδειξε ότι συγκινείται μόνο όταν η γραμματέας άρχισε να κλαίει διαβάζοντας την απολογία του, πριν του τη δώσουν να την υπογράψει. Παρά το θέατρο που εξακολουθεί να παίζει, 3 στοιχεία είναι αυτά τα οποία τον καίνε. Πρώτον, το ημερολόγιο από την πρώτη στιγμή που ανακάλυψαν να αναφέρει λεπτομέρειες για όλα όσα σχεδίασε. Δεύτερον, η μαρτυρία της μεγαλύτερης του κόρης που είχε την τύχη να σωθεί. Και τρίτον, τα τηλεφωνήματα που έκανε μετά το τριπλό φωνικό στην Αργυρό και στη μητέρα του. Τα στοιχεία αυτά οι αρχές τα πήραν από την τότε Τελεστέτ. Ο Γιώργος Μεταξάκης θα κριθεί προφυλακιστέως, αλλά οι διευθυντές των φυλακών Χανίων και Νεαπόλεως θα δηλώσουν πως δεν μπορούν να εγγυηθούν για τη σωματική του ακεραιότητα. Τέλος, θα οδηγηθεί στις φυλακές του Κορυδαλού. Στις 19 Μαρτίου του 2001, ο 40χρονος παιδοκτόνος Γεώργιος Μεταξάκης θα καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου στο τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου Κρήτης. Οι συγγενείς της συζύγου του τον απειλούν να το λιντσάρουν τόσο κατά την είσοδό του στην αίθουσα του δικαστηρίου, όσο και κατά την έξοδό του μετά το τέλος της δίκης και της καταδίκης του. Ο Γιώργος αρνήθηκε να απολογηθεί και δεν άνοιξε το στόμα του να πει μία κουβέντα, ενώ φαινόταν να είναι υπό την επίρρεια των φαρμάκων. Καταδικάστηκε ομόφωνα σε 3 φορές ισόβια, χωρίς κανένα ελαφρυντικό, ενώ άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. 5 χρόνια αργότερα, το Δεκέμβριο του 2006, θα έρθει η στιγμή της εκδίκασης της έφεσης του καταδικασμένου 3 φορές σε ισόβια Γεώργιου Μεταξάκη στο εφετείο Χανίων. Ωστόσο, ένα μήνα πριν, με επιστολή που έστειλε μέσω της Διεύθυνσης των Φυλακών Κορυδαλών όπου και κρατείται, στην Εισαγγελία Εφετών Χανίων, θα δηλώσει ότι δεν επιθυμούσε να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Κάτι το οποίο έγινε, μιας και το δικαστήριο απέρριψε την έφεση ύστερα από το δικό του αίτημα. Έτσι μπήκε δικαστικό τέλος αυτή την τραγωδία που συγκλονίζει ακόμα. Τώρα θα πάμε στην Παρασκευή 26 Νοεμβρίου του 2018, όπου μετά από 19 χρόνια εγκλεισμού στις φυλακές του Δομοκού, ο καταδικασμένος σε 3 ισόβια και 60χρονος πλέον Γεώργιος Μεταξάκης αποφυλακίζεται. Ανάμεσα στους όρους της αποφυλάκησής του υπάρχει η απαγόρευση να πάει στην Κρήτη όπου ζουν οι συγγενείς του, αλλά και η οικογένεια της πρώην συζύγου του, η οποία δεν γνώριζε τίποτα για την αποφυλάκηση του πρώην συζύγου της και ενημερώθηκε μέσα από τα μίντια. Η αποφυλάκηση, όπως καταλαβαίνετε, έπεσε σαν κεραυνός ενεθρία στην οικογένεια. Αυτή ήταν η ιστορία μου. Πώς σου φάνηκε? Την έχεις ξανακούσει?
Την έχει φέρει η αγαπημένη μας Αθηνά στο μέχρι θανάτου.
Ισχύει.
Ναι,
την έχει φέρει.
Να τα πούμε και αυτά. Να πάτε να το ακούσετε και εκεί το επεισόδιο. Μετά από το δικό μας.
Ναι.
Αθηνά, σ' αγαπάμε. Πώς μου φάνηκε?
Πώς σου φάνηκε?
Εκνευριστική.
Έλα, για πες.
Για δύο συγκεκριμένους λόγους που θα τους αναλύσω σε λίγο. Νομίζω ότι με αυτό. Την ιστορία μπορούμε να συνδέσουμε πολλά τωρινά γεγονότα που έχουν γίνει έτσι πολύ κοντά στο πρόσφατο παρελθόν και να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Όπως επίσης και τσαντίζομαι για άλλη μια φορά με τον τρόπο που έδρασε το κράτος, εντάξει, πήρε την ποινή του, αλλά για το μετά, ας πούμε αυτό που είπες τώρα στο τέλος και θα το πιάσω από εκεί, ότι ενημερώθηκε η γυναίκα του για όλο αυτό.
Από τα media.
Από τα media, όχι ας πούμε να πάει το κράτος και να της πει, ξέρεις κάτι, με μια επιστολή, δεν λέω τώρα να την πάρουμε και τηλέφωνο προσωπικό, αλλά με μια επιστολή.
Αποφυλακίζεται.
Ότι, ναι, να το ξέρεις ότι του έχουμε βάλει αυτούς τους όρους, δεν μπορεί να έρθει στην Κρήτη, από αυτό είστε safe ας πούμε, αλλά να ξέρεις ότι θα είναι έξω.
Ναι. Θες να το πιάσουμε από την αρχή?
Αφήνω κενό γιατί θα βάλω τριζόνια εδώ, γιατί είναι η αβολοσύνη της υπόθεσης.
Αλλά ναι, μπορούμε να το πιάσουμε ρε παιδάκι μου έτσι λίγο από την αρχή. Να πούμε αρχικά ότι ο Γιώργος παντρεύτηκε τη δεύτερη του ξαδέρφη.
Ναι, και ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία ήθελα να συζητήσω. Μπράβο, μέσα στο μυαλό μου είσαι.
Να το πούμε αυτό. Ότι ο Γιώργος παντρεύτηκε τη δεύτερη του ξαδέρφη. Η παροιμία λέει τρίτα, τέταρτα.
Τρίτα.
Πάρτε
ναι,
και πέντε.
Ναι, ναι, ναι.
Πρώτα, δεύτερα δεν τα πειράζει για ευνόητους λόγους. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μείνω πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
Βέβαια, να πούμε ότι συμφωνήσανε και οι δύο.
Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Συμφωνήσανε και οι δύο και μάλλον συμφώνησε και ο περιγυρός τους, οκ. Okay.
Προφανώς, μια οικογένεια.
Αν και από το. Από ό,τι θυμάμαι, κλεφτήκανε. Την έκλεψε. Γιατί το 1986 στην Κρήτη ήταν πάρα πολύ σύνηθες το φαινόμενο την αγάπησα και την πήρα.
Εντάξει, ήταν γενικά. Υπήρχε αυτό το πράγμα.
Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι εκτός το ότι κλεφτήκανε, εκτός το ότι ήταν δεύτερα ξαδέρφια, κάνανε τέσσερα παιδιά σε ένα γάμο ο οποίος κατά τα λεγόμενα της Αργυρούς κατά βάση, αλλά και από ό,τι κατάλαβα και του περίγυρου της, δεν ήταν πολύ εύκολο, ρε παιδί μου. Πολλές έτσι, πολύ ένταση, πολλοί καυγάδες. Η γυναίκα όντως τον είχε, όχι απειλήσει, τον είχε προειδοποιήσει ότι ξέρεις τι, εγώ δεν αντέχω άλλο σε αυτό το περιβάλλον. Οπότε.
Άνθρωπος προειδοποιημένος, δύο φορές ορισμένος.
Μ' αρέσεις.
Και εμένα. Μπορώ να σου πω ότι συμφωνώ σε αυτό που πήγες να ξεκινήσεις σαν κουβέντα, αλλά δυστυχώς έχουμε κάνει έτσι πλέον την κοινωνία που δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπήρχε μέσα στο μυαλό της.
Ναι.
Και συμφωνούσε να συνεχίζει να κάνει παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ένα ζευγάρι το οποίο, οκ.
Είχε εντάσεις.
Είχε εντάσεις. Μέσα σε αυτές τις εντάσεις μπορούσαν να τις ξεπεράσουν, δεν μπορούσαν, δεν ξέρω. Πάντως συνεχίζανε και κάνανε παιδιά.
Μέχρι 13 χρόνια αργότερα η Αργυρό αποφασίζει και λέει ότι εγώ δεν θέλω άλλο.
Βασικά,
φεύγω.
Έχω μέσα στο μυαλό μου την εικόνα της να κάνει το τελευταίο παιδί.
Το τέταρτο, ναι.
Ναι. Και μεγαλώνοντας αυτό το παιδί, αυτή η γυναίκα να είπε ότι ξέρεις τι, όχι. Δηλαδή.
Ναι,
φτάνει.
Εντάξει. Τώρα που είναι μικρό ακόμα, ήταν 2 χρονών και
όχι.
Είπανε ναι.
Όχι μόνο αυτό, τώρα που είναι και 4 στον αριθμό, δηλαδή καλός κακός, πίσω της έχει μια δύναμη την οποία γνωρίζει ότι ξέρεις, μπορεί να την υποστηρίξει.
Καλά, ναι.
Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι με τα καλά του ή ότι δεν τα πάμε καθόλου καλά. Έχω 4 παιδιά, πρέπει να χωρίσουμε, θα με στηρίξει όπως και να έχει βάση νόμου.
Mm.
Αυτό εννοώ. Βρήκε ίσως το πάτημα το ότι πλέον έχει μια δύναμη. Σίγουρα τη βοήθησαν και οι συγγενείς και οι φίλοι και όλοι αυτοί να πάρει αυτή την απόφαση.
Αρκετά, ναι.
Τώρα.
Για πες.
Ένα ημερολόγιο. Και ξεκινάω από εκείνη την υπόθεση γιατί αυτό είναι που με εκνευρίζει πιο πολύ από όλα. Ένα ημερολόγιο το οποίο γράφει μέσα ψηλό αναλυτικά.
Τι θέλει να κάνει.
Τι σκέφτεται να κάνει, γιατί έλεγε okay, ότι θα τον θάψουν δίπλα με τα παιδιά. Αυτό μάλλον εμένα με πάει στο ότι ήθελε να αυτοκτονήσει και να πάρει μαζί του και τα παιδιά.
Ναι, εμένα πριν την τελειώσω, πριν καταλάβω για ποιο πράγμα μιλάει η υπόθεση, νόμιζα στην αρχή ότι όντως θα τα δηλητηρίαζε. Εκεί πήγε το μυαλό μου, ότι θα τα πήγαινε για φαγητό ή θα τους έφτιαχνε φαγητό στο σπίτι και αυτό ήταν.
Το σχέδιό του παρόλα αυτά αυτό φαινόταν να είναι, ότι ήθελε να τα σκοτώσει με κάποιο τρόπο και να αυτοκτονήσει.
Ναι, κάτι το οποίο στην πορεία δεν έγινε.
Κοίταξε να δεις τώρα, χαζή κουβέντα που την κάνουμε έτσι, πολύ γενικευμένα, μπορούν ίσως κάποιοι άλλοι να το πούνε πολύ πιο σωστά και ορθά, ότι όποιος θέλει να αυτοκτονήσει, στην τελική δεν είναι και τόσο εύκολο.
Όχι, δεν είναι.
Όσο το φανταζόμαστε και όσο το λέμε κτλ. Πολλοί άνθρωποι κάνουν πίσω την τελευταία στιγμή.
Ναι, εντάξει, απλά ο συγκεκριμένος δεν είναι ότι πήρε απλά την ευθύνη του εαυτού του. Αποφάσισε να αφαιρέσει τη ζωή από τα ίδια του τα παιδιά, συγκεκριμένα από τα 3 αγόρια. Κάτι το οποίο εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτό που έκανε στην κόρη του.
Θα σου πω.
Να μου πεις.
Μέσα σε αυτά που έλεγε και σκεφτόταν ήταν ότι ήθελε να σκοτώσει τα παιδιά με μόνο σχέδιο, τελικό σχέδιο
να κερδίσει να
επιστρέψει,
την προσοχή της γυναίκας
σου. Να επιστρέψει η Αργυρό πίσω σε αυτόν. Κάτι το οποίο μέσα στο μυαλό του δεν ξέρω πώς μπορεί να δούλευε. Ότι ας πούμε κάνοντας κακό στα μονάκριβα παιδιά της θα την κάνει να γυρίσει πίσω.
Θα σου πω, φαντάζομαι ότι το σχέδιό του ήταν όντως να τα σκοτώσει αλλά όντως να πει ότι ήταν ατύχημα στην πορεία και να πείσει και την ίδια την Αργυρό ότι ήταν ατύχημα.
Σώσει.
Ναι, ναι.
κάνοντας πρώτα μια ηλίθια κίνηση και παίρνοντας τα για βόλτα και έτρεχε στον δρόμο.
Αυτό ήταν το πρώτο που λες.
Το πρώτο, ναι. Αφού έκανε λοιπόν πρώτα αυτό και είδε ότι δεν λειτουργεί, γιατί τελικά του είπε η Αργυρό ότι δεν σε εμπιστεύομαι με τα παιδιά και έχασε και τα Σαββατοκύριακα που έβλεπε.
Ναι, αλλά είδες που περάσανε μόνο 3 μήνες από το πρώτο σκηνικό και ναι, είχε καταφέρει και τον έκανε να. Και τους έκανε να τον ξαναεμπιστευτούν.
Εντάξει, κοίταξε να δεις.
Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα λίγο και από την πλευρά της Αργυρός, ρε παιδί μου, ή από την πλευρά της οικογένειας.
Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος, εντάξει, έχει πρόβλημα με την έννοια ότι δεν ξέρω γιατί μπορεί να τσακωνόντουσαν.
Δεν αναφέρουν τα άρθρα, γενικά υπήρχαν εντάξει.
Δεν ξέρω γιατί τσακωνόντουσαν. Ωραία. Ποιος μου λέει εμένα ότι μπορεί να τσακωνόντουσαν για τελείως άσχετους λόγους, τύπου όχι ζήλια, όχι τέτοιο, απλά να ήταν περίεργος σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Κατάλαβες πώς το λέω, όχι να έχει κάνει κάτι κακό απαραίτητα. Και στην τελική, όταν μετά έκανε τη μαλακία και προσπάθησε να κάνει αυτό με την ταχύτητα με το αυτοκίνητο στα παιδιά, σταμάτησαν να τον εμπιστεύονται. Μετά ξαναέκανε ό,τι είναι δυνατόν για να τον ξαναεμπιστευτούν. Ότι
ναι,
εντάξει, τουλάχιστον λυπήσου τον, ας βλέπει τα παιδιά του. Δεν θα επιστρέψω εγώ, αλλά ας τα
αλλά
βλέπει.
Ναι.
Που αν το καλοσκεφτείς, σε πολλές φάσεις γίνεται παρόμοιο σκηνικό.
Mm-hmm.
Γυναίκες ψιλολυπούνται τους άντρες, τους ξαναδίνουν τα παιδιά ή τους λένε, OK, φέρτα.
Ναι, εντάξει, γιατί υποτίθεται ότι κοιτάς και την, και την ψυχολογία των παιδιών του να βλέπουν τον πατέρα του. Τέλος πάντων.
Αυτό,
δεν,
ναι, είναι
όχι...
ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι κάνεις καλό στα παιδιά σου, ας πούμε, λέγοντας ότι όχι, θα τον δείτε.
Καλά, όχι, σίγουρα δεν κάνεις καλό. Επίσης, μιλάμε για μια εποχή τώρα, το 1999, σε ένα χωριό της Κρήτης,
ναι,
που τα πράγματα ήταν λίγο πιο σκληρά και λίγο πιο, ρε παιδί μου, διαφορετικά, φαντάζομαι, σε σχέση με το να ήταν στην πρωτεύουσα ή να ήταν στα Χανιά.
Σίγουρα άλλες εποχές, αλλά ναι, δεν είναι και τεράστια πίσω. Δηλαδή, δεν κάνουμε και πάρα πολλά βήματα πίσω. Δεν είναι σαν να μου λες ότι είναι του 70.
Ναι, okay.
Είναι του 99. Δηλαδή, πολλά πράγματα έχουν έρθει. Έχουν έρθει τα κινητά, έχουν έρθει. Κατάλαβε,
ναι,
αναπτύσσεται
υπάρχει
ο κόσμος.
Ναι, ναι.
Ναι, okay. Ότι ήταν παλιά σκοπής άνθρωποι, μια και κλέφτηκαν, ας πούμε, ναι,
ναι,
το αντιλαμβάνομαι.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος κατάφερε και ξανακέρδισε την εμπιστοσύνη και για δεύτερη φορά αποφάσισε να θέσει το σχέδιό του σε πράξη. Γιατί ναι, εγώ πιστεύω ότι την πρώτη θα το έκανε, αν δεν το σταματούσε η αστυνομία.
Πάλι δεν θα το έκανε, γιατί ήταν και αυτός μέσα. Το να τρακάρει με ταχύτητα.
Όχι να τρακάρει. Δεν ξέρουμε αν ήθελε να τρακάρει.
Εντάξει.
Ή δεν ξέρουμε αν σκεφτόταν από τότε το να τα πνίξει.
Θέλω να σου πω, τα βήματα του, ρε παιδάκι, με εμένα μου βγάζουν αυτό. Ότι έτρεχε, ας πούμε, με τα παιδιά μέσα. Πράγμα το οποίο επίσης με εκνευρίζει. Του σταμάτησε η τροχέα και του έκανε μια επίπληξη. Τύπου,
ναι,
ρε παιδάκι μου, τώρα έχεις και τα παιδιά μέσα. Τι τρέχεις. Ρε, πάρ' το δίπλωμα, κόφτε τον κόλο.
Όχι, θα του κάνουμε μια απλή σύσταση.
Ότι τι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Έχεις μέσα 4 ζωές.
Mm.
Όχι, δεν επιτρέπεται. Πώς να σου πω. Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία. Δεν είναι ότι παραβαίνεις τον νόμο. Έλεγε ότι πρέπει να πηγαίνεις με 60, εσύ πήγαινες με 90.
Ναι, όχι, έχεις παιδιά
είναι
μέσα.
Είναι αυτό μέσα,
είναι ευθύνη, είναι ευθύνη. Αλλά ναι, πάει τα παίρνει, θα πάει στο ποτάμι.
Ωραία. Βρήκε το σχέδιο που αυτός δεν θα πεθάνει.
Ναι. Και πόσο αψυχολόγητο ήταν το ότι έδεσε την κόρη του.
Λοιπόν, φαντάζομαι ότι 4 παιδιά.
Πολλά.
Όσο ακριβώς. Όσο τώρα και να το λέμε από τη μεριά του και να βλέπουμε μέσα από τα δικά του τα μάτια. 4 παιδιά, καλώς, κακώς, καλά δεν μπορείς να τα κάνεις. Ακόμη και αν το ένα είναι 2 χρονών.
Μα ειδικά αν το ένα είναι 2 χρονών.
Όχι, θέλω να πω ότι ρε παιδάκι μου, το ένα το κρατάς. Το ένα το κρατάς.
Ναι.
Το άλλο το σπρώχνεις πρώτο. Το τρίτο το ψιλοσπρώχνεις για να πνιγεί. Κατάλαβες τι λέω, για να
ναι,
βάλει
ναι,
μπρος
ναι,
το σχέδιό
ναι, ναι,
του. Και ένα τέταρτο είναι πολλά τα παιδιά για να πεις ότι είναι σιγουράκι. Το μόνο που μου φάνηκε περίεργο στην όλη υπόθεση είναι το γιατί στην τελική να την πάρει πίσω. Και αφού σκότωσε που σκότωσε τα 3 τα παιδιά,
δεν
τη σκότωσε. Δηλαδή εκεί δεν κολλάει το ψυχολόγητο το ότι.
Κοίτα, εγώ μπορώ να κάνω μια εικασία. Η εικασία είναι ότι και καλά στα μάτια της κόρης του μπορεί να έβλεπε τη γυναίκα του.
Θα μπορούσε, όντως.
Και γι' αυτό να κόλωσε και να μην τη σκότωσε. Και γι' αυτό επίσης την άφησε και ελεύθερη, αν το σκεφτείς. Γιατί, okay, την άφησε σε ένα μέρος το οποίο, αν όχι με την πρώτη, σίγουρα με προσπάθεια όπως και έκανε η Τάνια, κατάφερε και λύθηκε. Και στην τελική ήταν 12 χρονών. Δεν είναι ότι ήταν 7 χρονών, 8.
Μα ήτανε γι' αυτό θέλω να πω, ήταν μεγάλη.
Ήταν έφηβη.
Ήταν μεγάλη, ναι.
Επέλεξε να αφήσει αυτή την κοπέλα, που καλά έκανε και την άφησε. Η κοπέλα πήγε στο αστυνομικό τμήμα και μπράβο της που πήγε στο αστυνομικό τμήμα.
Καλά, ξεκάθαρα.
Που μέσα στο φόβο της και μέσα σε όλο αυτό το σοκ που είχε πάθει, η κοπέλα όντως σκέφτηκε λογικά και είπε: πρέπει να πάω να το πω κάπου. Πρέπει να το πιάσετε. Πρέπει, θέλω τη μαμά μου.
Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Εντάξει, και μπράβο της σε πάρα πολλά κομμάτια. Και που πήγε πίσω τους αστυνομικούς και τους επέδειξε το σημείο.
Κανονικά. και το πιάνουν. Και τυπά είναι λες και δεν. Δηλαδή, όταν το διάβαζα, έμεινα λίγο παγωτό με το ότι αφήνει την κόρη του, πηγαίνει και κοιμάται όπου να είναι. Την επόμενη μέρα, ατάραχος.
Ξυρίζεται,
πηγαίνει για καφέ. Τον βλέπουν, το συνειδητοποιεί ότι τον έχουν δει. Και μπαίνει και κάνει το stop. Που το stop, εντάξει, τον παίρνει. Ο τυπά που τον πήρε, τον πήγε παρακάτω. Πάλι καλά που είχαν κάνει. Που βασικά, πάλι καλά που ενέργησε τόσο γρήγορα η αστυνομία. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ενέργησε γρήγορα.
Όχι, όντως ήταν γρήγορα.
Μπλόκα παντού, μέσα σε δύο μέρες τον είχαν πιάσει.
Ναι, όχι, όντως ήταν γρήγορα, το διαφωνώ σε αυτό. Που εντάξει, αντικειμενικά επίσης είναι και λίγο δύσκολο να ξεφύγεις από ένα νησί.
Καλά, ναι.
Βέβαια, μιλάμε για την Κρήτη που είναι τόσο μεγάλο το νησί που έχει και ψηλά βουνά. Δηλαδή, μπορείς εύκολα να κρυφτείς για μέρες και να γίνει ολόκληρος ντόρος κτλ. Αλλά οκ, okay, τον πιάσανε ευτυχώς γρήγορα.
Εν τω μεταξύ και η συγκεκριμένη περιοχή, το Άγιος Νικόλας, το Λασίθι και όλα αυτά, είναι μια λίγο, όχι τόσο πυκνοκατοικημένη.
Είναι πολύ
λίγο
χωριό.
Πιο αραιοκατοικημένη περιοχή. Πολύ ωραίες περιοχές.
Καλά, σίγουρα. Αγαπάμε Κρήτη, ούτως ή άλλως. Δεν είπε κανείς ποτέ ότι είναι άσχημη Κρήτη.
Όχι.
Τώρα, έχει βέβαια και αυτός πάρα πολλά φάουλ μέσα στον εαυτό του, πέρα το ότι σκότωσε τα παιδιά του, θέλω να πω. Έχει τόσα φάουλ μέσα στο μυαλό του, αυτό που λες, π.χ. το ότι ήταν τελείως αψυχολόγητο, το ότι θα πας για καφέ αύριο το πρωί. Δεν διαφωνώ. Το έκανες το λάθος, σκότωσες τα παιδιά σου, είσαι πραγματικά ένας δολοφόνος, αλλά τουλάχιστον δείξε μια μικρή
μεταμέλεια.
Δηλαδή, πες ρε παιδάκι μου, και θόλωσα. Δεν λέω ότι είναι το σωστό, αλλά ξέρω εγώ, δείξε ότι το έχεις μετανιώσει κάπως. Ότι...
Μα μάλλον δεν το είχε μετανιώσει. Δηλαδή, από τη στιγμή που το είχε προσχεδιάσει, που όντως κρατούσε τις σημειώσεις που έκανε, ότι έκανε με την κόρη του, όντως δεν το είχε μετανιώσει. Πιστεύω ότι εκείνη την ώρα ο άνθρωπος δεν σκεφτόταν. Πώς να το πω, δρούσε ρομποτικά. Δεν πιστεύω ότι υπήρχε κανένα συνέστημα την ώρα που το έκανε. Και αυτό γιατί όλο του το συνέστημα και όλο του το effort το είχε δώσει στο πώς θα κάνω την Αργυρό να με προσέξει. Είχε θολώσει τόσο μα τόσο πολύ από το πάθος του και από το ότι δεν ήθελε να χάσει τη γυναίκα, όχι την οικογένεια. Που ναι, μου κάνει πολύ λογικό στο κεφάλι μου το να μην τον νοιάζουν τα παιδιά του. Και καθ' όλη τη διάρκεια της προανάκρισης, από τη στιγμή που το πήρα απόφαση, ξέρεις τι, με πιάσανε. Θα παίξω λίγο το παιχνίδι του, ήταν ατύχημα, εγώ προσπάθησα να τους σώσω, αλλά κατά βάθος.
Προσπάθησα να τους σώσω, λέγοντας μετά στις αρχές ότι και γιατί δεν βούτυξες,
μα δεν ξέρω. Τη δεύτερη φορά, γιατί την πρώτη με το που το πιάσανε, το μόνο που έλεγε είναι ότι πρώτα έπεσε ο τετράχρονος, ναι. Μετά έπεσε ο δεκάχρονος και πήγα κι εγώ με το μωρό που το μωρό μου γλίστρισε.
Ναι, ίσως άμα δεν ξέρεις κολύμπι, να μην πας, ας πούμε, λέω. Τώρα. Ναι, λέω εγώ να μην πας κοντά σε νερό με τα παιδιά σου, ίσως. Δηλαδή, είναι και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τέτοια πράγματα, που δίνουν τέτοιες ηλίθιες δικαιολογίες, που χωρίς να το θέλω, χωρίς να θέλω να γίνω κακός, ρε παιδάκι μου, καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει ψυχολογικά προβλήματα ο άνθρωπος ή δεν ξέρω και εγώ τι, χωρίς να θέλω να τον δικαιολογήσω, αλλά μου λες και αυτές τις μαλακίες, ναι.
Πες το,
ναι, μου τις λες. Και με εκνευρίζεις ακόμη περισσότερο. Πες μου, παραδέξου το εκείνη την ώρα, ρε φίλε, ότι ναι, το έκανα.
Μπα, όχι, αυτό το κράτησε. Αυτό το κράτησε για μετά την ποινή του, δηλαδή αφού καταδικάστηκε. Τέλος πάντων, που θα σου πω ένα fact που διάβασα, ότι σε κάποια φάση πριν τον στείλουν στις φυλακές Κορυδαλού από τα Χανιά κάτω, τον στείλανε στις φυλακές του Δομοκού, όπου εκεί ήταν αρχιμάγειρας προς το τέλος της θητείας του. Της θητείας του, δεν ξέρω πώς λέγονται. Οι φυλακισμένοι τι εκτείουν, ποινή. Προς το τέλος της ποινής τους.
Ναι, ποινή, αλλά είναι. Τέλος πάντων, ναι.
Τέλος πάντων, αν ξέρει κάποιος πώς λέγεται, ας μου το γράψει κάτω στα σχόλια.
Είναι μπράβο.
Ευχαριστώ.
Μπράβο, αφήστε το στα σχόλια ή στείλτε το μας στο Instagram.
Ναι. Τέλος πάντων, εκτός του ότι είχε γίνει αρχιμάγειρας εκεί πέρα, ήταν στις ίδιες φυλακές με τον Κορκονέα, το δολοφόνο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Γενικά ήταν σε φυλακές όπου η παιδοκτονία υπήρχε πολύ, ρε παιδί μου. Αυτό ήθελα να πω σαν fun fact.
Δεν τον κρατούσαμε λίγο ακόμη να μπει και με τη ρούλα.
19, όχι.
Α, σωστά, θα ήταν σε άλλες φυλακές.
Γυναικείες.
Σωστά, ναι, μην τους μπλέκουμε.
Άμα γίνει και αυτό, τον ήπιαμε όλοι μαζί.
Τέλος πάντων.
Ας μην προτρέχουν. Ναι, να πάμε. Θες να πάμε στη δίκη ή θες να πάμε σε αυτά που είπαν οι ιατροδικαστές?
Όχι, δεν θέλω να πάω σε αυτά που είπαν οι ιατροδικαστές, γιατί είναι οι εικόνες πάρα πολύ βάρβαρες και τις έκανα κατευθείαν με το που, ειδικά εκεί που είπες αυτό για τις μασχάλες, τα σημάδια. Έλεος, ναι. Πραγματικά είναι παιδί. Δεν ξέρω, το έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι θες να το σκοτώσεις, αλλά είναι παιδί, ξεκόλα.
Μα έλεγα, με τι ευκολία, εγώ εκεί είναι που κολλάω, με τι ευκολία τα πήρε,
ναι, ναι.
Και τα πέταγε ένα.
Ναι, ξέρουμε, και... την κάναμε την εικόνα.
Ναι, συγγνώμη, disclaimer, το είπα και αυτό. Είμαι σωστή podcaster. Disclaimer, λοιπόν. Με τι ευκολία το έκανε. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Και επειδή είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει εικόνα αυτά τα οποία μπορεί να διαβάζω, δεν μπορώ να φανταστώ το πώς ένιωθε η κόρη πίσω δεμένη.
Τι άκουγε.
Άκουγε.
Εσύ τι λες.
Δεν ξέρω αν άκουγε. Γιατί μπορώ να φανταστώ, ρε παιδάκι μου, ότι από τη στιγμή που λέει ότι το πέταξε και ήταν ορμητικά τα νερά.
Το πρώτο.
Το πρώτο.
Κάποιο αντιστάθηκε.
Ο Γιάννης.
Δεν άκουγε. Γιατί του φώναξε, τι έκανε στα αδέρφια. Θέλω να σου πω ότι με εκνευρίζει αυτή η υπόθεση και όλο το σκηνικό, γιατί είχε τόσο μένος να εκδικηθεί τη γυναίκα του, που δεν ξέρω γιατί είδε στα μάτια της κόρης του κάτι και σταμάτησε και τι μπορεί να ήταν αυτό, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αλλά οργάνωσε τόσο όμορφα το σχέδιό του, που την έδεσε, έβγαλε τα κορδόνια του, την έδεσε, άνοιξε το καπό να μην βλέπει.
Ναι.
Γιατί το οργανώνεις τόσο, ρε παιδάκι μου, γιατί με βγάζεις έξω από τα ρούχα μου με τις πράξεις σου, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Θες να κάνεις κάτι, κάντο τελείωνε, δηλαδή μη βάζεις.
Γιατί ήταν άρρωστος. Εγώ εκεί καταλήγω. Ναι. Στο ότι ήταν άρρωστος. Συγγνώμη που σε σύγχυσα.
Όχι, δεν πειράζει, δεν φταίσαι εσύ. Δεν φταίσαι εσύ. Τσαντίζομαι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, γιατί ήταν άρρωστος, ωραία, και αυτή τη στιγμή ξέρουμε με 100% σιγουράκι ότι έχουμε έξω στην κοινωνία έναν άρρωστο άνθρωπο.
Ναι.
Κατάλαβες, γιατί τσαντίζομαι.
19 χρόνια γιατροί ισόβια.
Προφανώς.
Γιατί δεν υπάρχουν για τρεις ισόβια.
Γιατί δεν υπάρχουν τα ισόβια. Πρώτον, τα έχουμε ξαναπεί άπειρες φορές. Και δεύτερον, γιατί δεν σημαίνει τίποτα το τρεις ισόβια.
Τίποτα. Είναι απλά το νούμερο.
Καταλαβαίνεις ότι αν αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος πάει και μπει σε ένα κτίριο, μπει στο μολ, ας πούμε.
Και ξεκινήσει να πυροβολάει.
Και τους σκοτώσει όλους με κάποιο μαγικό τρόπο. Τους σκοτώσει όλους. Και βγει απ' έξω και πάει και παραδοθεί μόνος του. Θα φάει, ξέρω εγώ, όσα φάει η ισόβια, επί δεν ξέρω κι εγώ πόσο, και θα ισχύουν τα ίδια. Θα βγει κάποια στιγμή, είναι.
By default.
Ναι. Άρα για ποιο σοφρονισμό μπορούμε να μιλάμε.
Δεν μιλάμε για σοφρονισμό. Δεν έχουμε σοφρονιστικό σύστημα. Εγώ έχω πει Ευρωπαϊκή Φορέα. Ασχολήσου και λίγο με το δικαστικό σύστημα της Ελλάδας.
Επίσης, γιατί να είναι ίδια η δίκη τέτοιων ανθρώπων με το να σκοτώσει κάποιον ενήλικα. Γιατί να πρέπει να δικαστούν αυτοί οι άνθρωποι το ίδιο, γιατί αφαίρεσες, ας πούμε, μια ζωή.
Ναι, γιατί έτσι το παίρνουν. Γιατί δεν ισχύει το ίδιο και για τις φυλακές ανηλίκων και για τις κανονικές φυλακές.
Δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα μου είναι ότι σκοτώνεις κάποιο παιδί.
Ναι, κάποιον το οποίο δεν μπορεί να σου αντισταθεί ούτως ή άλλως.
Ναι.
Ναι, θα έπρεπε να είναι. Νομίζω ότι αυτοί θα έπρεπε να μπαίνουν στην ίδια κλίμακα με αυτούς που βιάζουν.
Τέλος πάντων.
Το έχω σε αυτή την.
Fun fact, έτσι, ναι. Γιατί δεν το αναφέραμε στα νέα και ήταν το μόνο που ήθελα να αναφέρω και τώρα το θυμήθηκα. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε την πρώτη καταδίκη,
ναι,
σε φυλακή τριών χρόνων, συγγνώμη, χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή για θανάτωση ζώου.
Αλήθεια, μπράβο.
Για κάτι γάτες που είχαν σκοτώσει σε μια περιοχή.
Μπράβο.
Ναι. Ελπίζω έπεσε το πρώτο.
Να μην είναι εξαγοράσιμη.
Όχι. Είναι 3 χρόνια μέσα στη φυλακή χωρίς αναστολή και χρηματικό ποσό.
Να δούμε. Θα τις ξαναπειράξεις τις γάτες.
Τέλος πάντων.
Να δούμε, ρε παιδί μου, αν τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι ο σοφρονισμός πετυχαίνει.
Για να μην λέμε, θέλω να πω μόνο τα αρνητικά, γιατί είχαμε και κάτι τέτοια σχολιάκια ότι κρίνουμε μόνο και τέτοιο. Λέμε και τα θετικά. Ωραία. Πέρασε αυτός ο νόμος και εφαρμόστηκε και μπράβο του, καιρός ήταν. Καιρός όμως να εφαρμοστεί και να ξεκινήσει να ξανακοιτάμε και τους νόμους και για άλλα πραγματάκια.
Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια, θα πω εγώ.
Και είναι χοντρές οι μύες τον Αύγουστο.
Παχές.
Αυτό, συγγνώμη.
Είμαστε politically correct.
Συγγνώμη, υπάρχουν
και δεν
τραγούδια.
Κατάλαβα τώρα αυτό για το κομμάτι της κριτικής.
Τέλος πάντων, τώρα άλλο. Άστο να φύγει.
Ναι, ας αφήσουμε λοιπόν αυτά τα σχόλια. Και ας συνεχίσουμε με τη ροή του προγραμματός μας.
Wow, πίσω στο επεισόδιο.
Δεν ξέρω, βασικά εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτή την υπόθεση. Πέραν του ότι πας ήταν απλά άρρωστος, ότι αυτό που είπα και πιο πριν, ότι θόλωσε τόσο μα τόσο πολύ από τα συναισθήματα που είχε για τη γυναίκα του, που απλά τρελάθηκε.
Ναι, τέλος πάντων, εγώ δεν το βλέπω ακριβώς συνέστημα, το βλέπω ξεκάθαρα εκδίκηση.
Ναι, και αυτό συνέστημα είναι.
Ναι, είναι,
λόκαρε σε έναν άνθρωπο και γύρισε και είπε ότι ξυστεί για τη δικιά μου τη μαλακία, φταίς εσύ για τα πάντα. Μέσα στο μυαλό του, εγώ το πιστεύω ότι άφησε το βάρος να πέσει πάνω στη γυναίκα του, γιατί και καλά αυτή ήταν η κινητήριος, σε εισαγωγικά, πάρα πολλά δύναμη για να τον οθήσει να κάνει όλο αυτό που έκανε.
Θα έπρεπε και θα ήταν πάρα πολύ σωστό για αυτήν, ας πούμε, την υπόθεση να μαθαίναμε και τον backstory.
Θα ήταν, αλλά δεν το.
Θα έπρεπε κανονικά. έστω και μετά από τόσα χρόνια, να γυρίσουν και να πούνε γιατί τσακωνόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι στο σκηνικό, το ότι δεν θα τον κρίναμε σαν δολοφόνο ή θα τον δικαιολογούσαμε αν, ας πούμε, εκείνη του δημιουργούσε τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον να ξέραμε ότι, κοίταξε να δεις, αυτό το conflict, αυτό το, η ένταση οδηγεί εκεί.
Ναι, επίσης με αυτό που είπα εγώ πριν, σε καμία περίπτωση δεν τον δικαιολογώ για αυτό που έκανε.
Όχι, όχι.
Απλά πιστεύω αλήθεια, η μόνη λογική εξήγηση που μπορεί να μου δοθεί στο μυαλό μου είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είχε δώσει όλο του το είναι. Μάλλον κακό είναι, καλό είναι, κανείς δεν το ξέρει. Μάλλον η ιστορία δείχνει ότι είναι κακό είναι πάνω στη γυναίκα του και τη θεωρούσε κτήμα του. Και αυτό το πράγμα, όταν το έχασε, τον έκανε να φρικάρει. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε το. Ξυπνάει, πώς το λένε, του ξύπνησε τα άγρια ένστικτά του.
Ναι, εντάξει, πολλά μπορούμε να πούμε. Get a life, bro.
Ναι, ξεκάθαρα.
Γιατί υπάρχει ζωή και μετά από σένα, τα έχει πει και η Βανδύ και πάρα πολλά. Νομίζω ότι δεν θα το δικαιολογούσα ποτέ αυτόν τον άνθρωπο.
Εννοείται.
Ό,τι και να μάθαινα. Απλά θέλω να πω, όπως ας πούμε, εκείνη η υπόθεση με τη γυναίκα που είχε σκοτώσει τα παιδιά της. Πάρα πολύ παλιά.
Την Ιτα Μπέικερ.
Όχι.
Είσαι σίγουρος?
Είναι και μια άλλη, τέλος πάντων, που είναι πάρα πολύ παλιά, που το έκανε γιατί ζήλευε τον άντρα της. Άντρα.
Είναι η Ιτα Μπέικερ.
Ναι, είναι και άλλη μία που είναι και πιο παλιά.
Okay.
Που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, τέλος πάντων. Τον ζήλευε, άρα ξέρεις, βλέπουμε γιατί τσακωνόντουσαν. Βλέπουμε γιατί επέλεξε τελικά να ξεσπάσει πάνω στα παιδιά. Ενώ εδώ εγώ δεν έχω ξεκάθαρο.
Δεν,
ναι, γιατί στα παιδιά και γιατί όχι στην κόρη. Δεν θα ήθελα ποτέ να ξεσπάσει πάνω στην κόρη, αλλά θα ήθελα να δω λίγο το κομμάτι του. Όπα, τι έγινε εδώ, τι έγινε με την κόρη. Τι είδε αυτός ο άνθρωπος, τι.
Δεν μίλαγε, ρε, πουθενά δεν μίλησε.
Ούτε και η γυναίκα αυτό του μίλησε.
Δεν το, ναι.
Μην τα λέμε και όλα. Ούτε και η γυναίκα του βγήκε ποτέ να πει τι γινόταν μες στο σπίτι, τι. Χωρίς να της ρίχνω κανένα βάρος, έτσι. Μην μας φάτε τώρα για το victim blaming. Κουβέντα κάνουμε. Καλό είναι, αφού συζητάμε, ας πούμε, τέτοιου είδους υποθέσεις, να μαθαίνουμε και τη μία μεριά και την άλλη. Για να έχουμε όχι εμπεριστατωμένη άποψη. Δεν μπορούμε να έχουμε κιόλας, γιατί ούτε εγώ μπορώ να μπω μέσα σε σένα, ας πούμε.
Καλά, ναι.
Και να σκεφτώ πώς θα σκεφτώσουν, ούτε μέσα σε εκείνον μπορώ να μπω. Και δεν θα ήθελα κιόλας.
Επίσης, στην όποια περίπτωση, αυτός είναι ο θήτης, αυτός φταίει.
Ξεκάθαρα την πράξη είναι, του, δεν, ναι, την παίρνω,
δεν
πίσω.
Δεν την παίρνουμε πίσω, όχι. Απλά θα ήταν καλό, ρε παιδάκι μου, να μπορούμε να ξέρουμε τη δικιά της την άποψη.
Θέλω να είμαι δικαιολογημένος όταν θα λέω ας απείς στη φυλακή. Κατάλαβες, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος, ναι, γιατί το έκανε. Γι' αυτό θέλω να είμαι δικαιολογημένος απόλυτο. Ότι ναι, τώρα ίσως έχω και λίγο, σε πολλά εισαγωγικά, τύψεις που το εύχομαι αυτό για αυτόν.
Καλά, όχι.
Πάλι θα ήθελα, αλλά ίσως κάπου μέσα στο μυαλό μου υπάρχει και ένα μικρό τέτοιο που λέει, ναι, αλλά δεν ξέρουμε και τη δικιά του, τι.
Ναι, όχι.
Όχι, ρε παιδάκι μου.
Ναι,
σαν λέω,
όχι,
πάλι
όχι.
Θα σαπίσει. Το ίδιο πράγμα θα ευχόμουν.
Μα το θέμα είναι ότι δεν θα σαπίσει, ότι όταν σαπίσει, σάπισε. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος απλά κυκλοφορεί κάπου στην Ελλάδα, εκτός από την Κρήτη, που δεν ξέρω, μπορεί και να μπορεί να πάει στην Κρήτη.
Δεν μπορεί.
Okay.
Δεν μπορεί. Δεν θα μπορέσει ποτέ να βγάλει εισιτήριο, να πάει. Άμα μπορέσει τώρα να πάρει μια σχεδία και να πάει μόνος του, με γεια του, με χαρά του. Ανοιχτό είναι το Αιγαίο. Τόσα βυθίζοντα, βυθιστεί κι άλλο ένα.
Inside.
Έτσι.
Τέλος πάντων, επειδή σε σύγχυσα, λέω να το κλείσω εδώ. Ναι.
Δεν δεκτυβάκια. Περιμένουμε να μας πείτε κι εσείς την άποψή σας και να μας πείτε πώς σας ακούστηκε, να σχολιάσετε κι εσείς όλα αυτά τα οποία σχολιάσαμε κι εμείς.
Εσείς τι πιστεύετε ότι μπορεί να σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος και έπραξε έτσι? Εμένα την άποψή μου την ακούσατε. Του Γιώργου την άποψη την ακούσατε. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε και να διαβάσουμε την δικιά σας άποψη.
Σωστά.
Εύχομαι να έχετε μια ωραία εβδομάδα. Εύχομαι. Όσοι φτάσατε σε αυτό εδώ το σημείο, να αφήσετε.
Α, λέω και εγώ, δεν θα το πει.
Φυσικά και θα το πω. Απλά είπα να σα μπερδέψω λίγο.
Ή πιάσει και μπερδεύει και εμένα.
Ιδέες. Κάνω πιο ενδιαφέρον το επεισόδιο από ό,τι είναι.
Για όλους μας.
Για όλους σας, βέβαια. Έχω τη στιγμή αυτή τη στιγμή.
Τι έχεις?
Τη στιγμή στο τετράγωνο. Λοιπόν.
Ρίζα στιγμή για τη Μαρία.
Έτσι, όσοι φτάσατε σε αυτό εδώ το σημείο, αφήστε ένα καραβάκι.
Αφήστε ένα βουνό.
Αφήστε ένα βουνό.
Γιατί κακό ήταν βουνό μας.
Απολύομαι. Δεν σταματάει.
Αστήρευτη ενέργεια.
Έτσι, πίνεις και εσύ την τετριά?
Όχι.
Να πίνεις. Άμα πιείς εσύ την τετριά, στα φαγκάρι με τα πόδια θα φτάσεις.
Έχεις γνωστούς?
Όχι, κάποτε είχα, πλέον όχι. Τις έχω κόψει, δεν έχω παρτίδες με εξωσχολικούς.
Εξωσχολικούς.
Ναι. Λοιπόν, ναι, αφήστε ένα καραβάκι και ένα βουνό,
ναι.
Γιατί όπως λέει και ο Νταλάρας.
Μπράβο,
που,
μπράβο, μπράβο.
Πώς το
μπράβο
λένε. που αυτή την εβδομάδα έδωσε λίγο πόνο. Μπράβο, με τους δημοσιογράφους. Ναι. Ποιος είδε φάρο στον Ψιλορίτη.
Ναι.
Ποιος είδε ήλιο σαν ανανά και ένα καράβι από την Κρήτη που πάει Ξάνθη Κομωτινή.
Στείλτε μου
τους τοίχους.
Όχι, 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 όχι.
Θα κάνουμε καράοκι. Το επόμενο επεισόδιο θα αρχίσουμε αυτό το στίχο.
Στείλτε μου μία μπότα όσοι είστε μαζί μου και όταν είπε η Μαρία ένα καράβι και ένα βουνό, σκεφτήκατε αυτό που σας πέρασε πρώτο στο μυαλό. Κάτι που σέρνει.
Ο Χριστός! Ήμουν η Μαρία.
Ήμουν ο Γιώργος.
Μαζί οι δυο ήμασταν
οι Crime Groupers.
Τα λέμε ξανά την επόμενη Τρίτη.
Φιλιά πολλά και γεια σας.
Bye. Τσου! Ποιος είδε νύχτα με δυο φεγγάρια? Ποιος είδε ήλιο σαν αχινό? Και ρωτευμένα πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε
στον ουρανό. Διριν.
Τι θα κάνει? Θα εγκαταλείψει το Γιάννη? Ποιο Γιάννη? Γιώργο τον λέγα. Αυτή του η συμπεριφορά είχε καταφέρει μάλιστα να μαλακώσει λίγο τον Αργυρό. Τον Αργυρό όχι, την Αργυρό ίσως.
Τον Κωνσταντίνο.
Ο Γιώργος Μεταξάκης κρίθηκε προφυλακιστέως, αλλά η διευθύντρια θα τον λιντσάρουν τόσο κατά την είσοδό του στην είσοδο του δικαστηρίου. Τι λέω ρε Μαρία, αίθουσα πια. Στο εφετείο Χανίων. Ωστόσο, ένα μήνα πριν, με επιστολή που έστειλε μέσω της διεύθυνσης των φυλακών Κορυδαλού, των φυλακών Κορυδαλού, όπου και κρατείται. Κορυδαλούν πολλά πουλιά. Κάτι το οποίο και έγινε. Αφού. Five innocent people killed, not a sign of a human.